คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เมื่อต้องย้ายมาอยู่ต่างประเทศคุณแม่ย้ายถิ่นจำนวนไม่น้อยพบว่าการให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตรท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยในต่างแดนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาจารย์ทิตารีพันวิชาติกุลผู้รับทุนปริญญาเอกด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์มาพูดคุยเรื่องการดูแลลูกของมารดาในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการเลี้ยงดูบุตรและชี้แจงความเชื่อในการเลี้ยงดูบุตรบางอย่างที่อาจไม่ถูกต้องช่วงพูดคุยวันนี้นำเสนอโดยคุณอารยาสุวรรณคำทีมงาน SBS ไทยเชิญรับฟังค่ะ
ในขณะนี้เราก็อยู่ในสายกับอาจารย์ทิตารีพันวิชาติกุลนะคะนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซิดนีย์สวัสดีค่ะอาจารย์ทิตารี
สวัสดีค่ะคุณอรัญญาและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
อาจารย์กำลังศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่มาให้กำเนิดลูกในประเทศที่ไม่คุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะเจาะจงลงไปดูที่แม่ที่เป็นชาวพม่าที่มาให้กำเนิดลูกในประเทศไทยไม่ทราบว่าสิ่งที่อาจารย์ไปพบเจอมีอะไรบ้างคะ
จากงานที่ทำนะคะตอนนี้คือก็จะโฟกัสที่คุณแม่พม่าที่มาเป็นคุณแม่ในประเทศของเรานะคะคือประเทศไทยยิ่งทุกวันนี้ก็จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะการเข้าสู่อาเซียนเนี่ยนะคะก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องเลือกรับใครหรือดูแลใครนะคะเอาเป็นว่าคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศเราเราก็ต้องให้การดูแลเขาเป็นอย่างดีเช่นกันนะคะอันนี้จากประสบการณ์ก็จะเห็นว่าเวลาเราไปสอนนักศึกษาในโรงพยาบาลไม่ใช่แค่โรงพยาบาลตามชายแดนนะคะเราก็ยังพบว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปมีคุณแม่พม่ามาคลอดแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาหลักๆเลยของเขาก็คือการสื่อสารอันนี้ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่เป็นชาวคนที่อพยพนะคะมาจากที่ต่างๆไม่คุ้นเคยนะคะการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของตัวเองก็ย่อมพบกับปัญหาอยู่แล้วนะคะเรื่องภาษานี่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันก็จะตามมาซึ่งการไม่กล้าที่จะติดต่อสื่อสารขาดการสื่อสารด้านความรู้ความเข้าใจต่อให้เราให้ข้อมูลความรู้เขาก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็คือสถานะทางสังคมการทำงานพ่อแม่ที่เข้ามาโดยเฉพาะชาวพม่านะคะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาทำงานซึ่งคนกลุ่มใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำงานที่เขาเรียกว่า low skill นะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีความอันตรายนะคะความเสี่ยงหรือว่ามีความยากลำบากในการทำงานนะคะก็เป็นกลุ่มแรงงานซะมากกว่านะคะเช่นงานก่อสร้างนะคะงานประมงนะคะอันนี้ก็จะมีการเสี่ยงมากที่คุณแม่ต้องมาทำงานโดยเฉพาะคุณแม่ที่ขณะตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะได้รับความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดการแท้งหรือว่าบุตรเป็นอันตรายได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่า illegal นะคะก็คือที่ไม่มีความชัดเจนทางด้านสถานภาพการทำงานหรือว่าคนที่ลักลอบเข้ามากลุ่มนี้ก็จะน่าเห็นใจตรงที่เขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องกลัวการถูกจับได้ว่าเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาหรือไม่ก็อาจจะกลัวว่าเมื่อเข้ามาฝากครรภ์แล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เมื่อไม่มีบัตรหรือเอกสารที่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การใช้ประกันสังคมนะคะหรือว่าการใช้บัตรสุขภาพต่างๆนั้นก็เป็นปัญหาที่ต้องรับภาระในการเสียค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์แต่ละครั้งก็ค่อนข้างจะสูงนะคะทีนี้รัฐบาลเราเองก็ดีนะคะเขาก็มีการรองรับนะคะกลุ่มแรงงานเหล่านี้ให้ซื้อประกันสังคมตนเองได้ให้ใช้บัตร30บาทได้เหมือนคนไทยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็จะต้องมีความพร้อมในด้านเอกสารให้ถูกต้องด้วยเช่นกันเวลาเขาเข้าไปใช้บริการนะคะเราก็คิดกับเขา30บาทเหมือนคนไทยนี่แหละค่ะซึ่ง ซึ่งมันก็ยังมีอีกกลุ่มนะคะต่อให้เราอำนวยความสะดวกให้แล้วนะคะให้การรักษาที่ไม่ได้แพงนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐทุกโรงพยาบาลนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการได้ก็ยังพบว่านะคะในงานวิจัยของเราก็ยังพบว่าก็ยังมีแม่บางกลุ่มนะคะที่เขาก็มีความเชื่อนะคะว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นภาวะธรรมชาตินะคะเมื่อเป็นภาวะธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเขาก็จะมองว่าไม่น่าจะมีความจำเป็นใดๆนะคะที่จะต้องเข้ามาฝากครรภ์หรือว่าต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะ
พอเห็นปัญหาทางนี้แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าทางรัฐบาลไทยหรือว่ากลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการรับมือกับปัญหาในเรื่องนี้ยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
อันนี้ก็จะมองไปหลายๆมุมด้วยกันนะคะว่าเราไม่ใช่มองแค่ปัญหาเดียวนะคะก็อย่างเช่นเราเห็นแล้วว่าปัญหาหลักอย่างก็คือว่าภาษาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการประสานกับตัวแทนของกลุ่มพม่าหรือว่าแม่ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะไม่แล้วนี่คือพูดไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นแม่พม่าอาจจะเป็นแม่กลุ่มอื่นๆด้วยก็ได้นะคะก็อาจจะต้องประสานกับตัวแทนของเขาซึ่งตัวแทนของเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนะคะหรือกลุ่มสังคมย่อยๆในประเทศเราคือเราจะพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้มาตั้งรกรากปักฐานทำงานเนี่ยเขาก็จะมีชุมชนของเขาค่ะซึ่งชุมชนของเขาส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันมาหลายปีแล้วนะคะก็จะมีการบอกต่อกันมามีการสร้างเครือข่ายเล็กๆของเขานั่นแหละค่ะแล้วเราก็จะประสานกับตัวแทนหรือภาษาของเราก็คือว่าอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะคะคนไทยเราก็มีมานานแล้วทีนี้ของชาวพม่าเนี่ยเราก็ประสานให้เขามาเป็นอาสาสมัครทำงานร่วมกับสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลนะคะที่ไหนก็ได้ซึ่งตอนนี้ก็จะพบว่าหลายๆแห่งตามเขตชายแดนก็จะพบแล้วค่ะว่าเราจะมีล่ามนะคะที่มาช่วยเป็นตัวกลางในการประสานนะคะซึ่งล่ามเนี่ยเราก็ดึงมาจากคนในชุมชนของพวกเขานั่นแหละค่ะขณะเดียวกันล่ามก็จะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของคนพม่าเป็นตัวแทนที่จะมาสื่อสารเป็นตัวแทนที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารขณะเดียวกันเขาก็จะนำความรู้ตรงนี้นะคะที่ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเราซึ่งตรงนี้เราก็จะมีหน่วยงานที่ลงสู่การพยาบาลชุมชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือเราถึงได้ประเมินได้ว่าเขาขาดอะไรไปบ้างเขายังต้องส่งเสริมอะไรไปบ้างนะคะก็คือเขาก็จะยังขาดความกล้าที่จะเข้าถึงแหล่งบริการทางสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นด้วยความไม่เข้าใจระบบนะคะหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าถึงนะคะอันนี้พูดถึงคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ร่ามเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เขาด้วยนะคะมีการอบรมเขาด้วยสอนงานเขาด้วยเหมือนกันค่ะกับอาสาสมัครที่ไทยเราก็ให้เป็นแกนนำของหมู่บ้านนะคะทีนี้เราก็จะนำเรื่องเหล่านี้ประชุมอบรมหรือว่าให้ความรู้ตามสภาพของโรคต่างๆอย่างเช่นช่วงที่เกิดโรคไข้เลือดออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้ความรู้ในขณะเดียวกันเนี่ยร่ามเขาก็จะเอาความรู้เหล่านี้ไปเข้าถึงคนในหมู่บ้านของเขาแล้วผู้หญิงเมื่อท้องนะคะตั้งครรภ์เขาก็จะมาสอบถามร่ามของเขานี่แหละค่ะว่าควรทำยังไงนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าจะทำให้เป็นจุดแข็งทำให้เขาถึงแหล่งบริการและให้ความรู้ที่ถูกต้องได้ค่ะ
ค่ะทีนี้มาดูที่ออสเตรเลียบ้างนะคะเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะทำให้มีการเชื่อทางเรื่องสุขภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างตามที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีทั้งความเชื่อที่ทั้งถูกและผิดนี่มีอะไรบ้างอย่างละอันก็ได้ค่ะ
คนไทยเองก็มีความเชื่อมานานนะคะหลายๆเรื่องไม่เพียงแต่ชาวต่างชาตินะอันนี้อาจจะพูดถึงกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะคนไทยหรือว่าพม่าลาวกัมพูชาก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกันแม้แต่แม่ที่มาอยู่ประเทศที่เจริญแล้วนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยเราก็จะพบว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มนะคะที่มีความเชื่อและก็ไม่อาจจะบอกด้วยว่าความเชื่อนั้นมันผิดจริงหรือว่าถูกนะคะขอให้มองกันเป็นเรื่องๆไปดีกว่านะคะโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งอาจจะพูดถึงว่าอย่างเช่นความเชื่อเรื่องการอุ้มลูกนะคะหลังจากลูกทารกที่เกิดมาเราจะเคยได้ยินว่าอย่าอุ้มลูกมากนะอุ้มบ่อยๆเดี๋ยวเด็กติดมือแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือที่รับรู้มานะคะก็จะได้ยินประโยคนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะว่าการตามหลักการดูแลทางด้านสุขภาพการมารดาของและการดูแลทารกเนี่ยนะคะตัวพี่เองมองว่าการอุ้มลูกนะคะประโยชน์ของการอุ้มลูกโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดนะคะการอุ้มลูกการได้สัมผัสโอบกอดนะคะ แม่สื่อสารกับลูกทางกายนะคะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตาสบตานะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่แม่นะคะคุณพ่อด้วยก็ได้ค่ะคุณพ่อแม่ลูกนะคะเขาเรียกว่าการสร้างสายสัมพันธ์นะคะให้เกิดความรักความอบอุ่นทารกจะหลับง่ายค่ะเขาจะมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่อถูกอบอุ้มนะคะทีนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการแล้วนะคะทีนี้สมองนะคะสำคัญเวลาเราอุ้มเราไม่ใช่อุ้มเขาอย่างเดียวเรามีการพูดคุยมีการส่งเสียงปฏิสัมพันธ์ตัวนี้ก็ไปกระตุ้นพัฒนาการรอยหยักในสมองของทารกซึ่งมองว่าเป็นการกระตุ้นพัฒนาการที่ดีมากๆนะคะอีกอย่างนะคะก็จะมีเรื่องการตั้งครรภ์นะคะโดยเฉพาะท้องใหม่ท้องแรกนะคะโดยเฉพาะคนที่อยากมีลูกจะห่วงมากนะคะเขาก็จะเก็บเป็นความลับค่ะยังบอกใครไม่ได้นะคะยิ่งก่อน3เดือนบอกไปแล้วเดี๋ยวจะเชื่อว่าสิ่งไม่ดีมาทำให้ลูกเขาหลุดนะคะเขาเรียกว่าเกิดการแท้งนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าไม่บอกนะคะเป็นความลับอันนี้ก็เจอนะคะในงานวิจัยบางชิ้นนะคะโดยเฉพาะความเชื่อเก่าๆแต่ไม่ได้บอกว่าคนกลุ่มใหญ่นะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นเพียงบางกลุ่มเท่านั้นนะคะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะที่คุณเก็บเป็นความลับนะคะแต่ว่าก็จะทำให้รับการประเมินช้านะคะไปฝากคันช้านะคะแทนที่เราจะรู้พัฒนาการลูกเราไว้ตั้งแต่ต้นนะคะตัวอ่อนฝังตัวอยู่ในมดลูกดีไหมอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยไหมแทนที่เราจะได้รู้แต่ต้นเราก็มัวแต่เก็บเป็นความลับนะคะอันนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของการไปฝากคันช้า
ค่ะกลับมาในออสเตรเลียนะคะก็จะมีคุณแม่ชาวไทยหลายคนนะคะที่ตั้งกลุ่ม Facebook ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารถึงปัญหาของลูกหรือบางทีก็อาจจะแค่แบ่งปันนะคะว่าทำอะไรบ้างวันนี้พาลูกไปที่ไหนกิจกรรมมีอะไรบ้างบางทีก็นัดรวมตัวกันทำ Play Group ขึ้นมานะคะหลายท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีแต่พอดีที่ฉันสงสัยนิดนึงค่ะว่าการตั้งกลุ่มเฉพาะที่พูดภาษาเดียวกันเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะมีส่วนที่ทำให้ผู้อพยพไม่หลอมรวมกับสังคมใหม่หรือเปล่าคะ
ก่อนอื่นนะคะก็ขอชื่นชมก่อนนะคะว่าคนที่ตั้งกลุ่มนะคะแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะคือต้องมองว่าเป็นจุดแข็งเลยทีเดียวค่ะว่าสามารถทำให้แม่มีเวทีของการแลกเปลี่ยนนะคะการได้บอกเล่าการได้แชร์ประสบการณ์อันนี้มองว่าเป็นจุดแข็งที่ดีจุดหนึ่งทีเดียวค่ะทีนี้เรื่องของการไม่หลอมรวมเท่าที่ประเมินนะคะการที่เรามาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็คงไม่ได้ใช้เวลาภายในวันสองวันนะคะก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์เราก็ต้องอยู่มาสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมีเครือข่ายเล็กๆของเรานะคะในชีวิตประจำวันนะคะก็มีการใช้ชีวิตจับจ่ายสื่อสารซื้อของนะคะติดต่อเรื่องงานบ้างเรื่องไหนจะต้องเรียนรู้กฎสังคมอีกตรงนี้ไม่แปลกนะคะถือว่าเป็นการที่เราจะต้องใช้ชีวิตประจำวันในประเทศที่เรียกว่า host country นะคะคือมันจะมีการปรับอิริยาบถค่อยๆปรับของมันเองนะคะตามบริบทของสังคมเราก็ไม่ได้มองว่าการที่เรารวมกลุ่มกันเองเนี่ยคือโดยส่วนตัวนะคะพี่มองว่าเป็นจุดแข็งที่ดีทีเดียวนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรามาใช้ชีวิตในประเทศที่เราไม่ได้เป็นประเทศบ้านเกิดของเรานะคะสำคัญมากเลยเราต้องการแหล่งให้กำลังใจแหล่งแลกเปลี่ยนนะคะตามหลักจิตวิทยาแล้วก็คือการสามารถได้พูดคุยสิ่งหรือเรื่องราวที่เราอยากบอกเล่าให้ใครสักคนฟังเนี่ยเป็นแนวทางที่ดีอย่างมากนะคะที่จะลดความเครียดนะคะความไม่สบายใจนะคะและลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าได้มากทีเดียวค่ะเพราะว่าแม่อย่างเราหรือว่าอย่าว่าแต่แม่เลยค่ะแม้แต่คนทั่วไปที่มาทำงานมาใช้ชีวิตมาเรียนมาหางานทำนะคะก็จะมีความเครียดอยู่ในประเทศที่เราไม่ได้พูดภาษาเขาได้ 100% นะคะเราไม่ได้รู้กฎกติกาเขาได้โดยอัตโนมัติเหมือนที่เราเป็นมาเหมือนอยู่ในประเทศของเราจุดที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะไม่หลอมรวมมันยังไงเสียนะคะความเป็นตัวตนเป็นคนตั้งเดิมตามสิ่งที่เราเป็นมาก็ไม่มีทางหายไปกับตัวเราค่ะคือเรามีองค์กรของเราถือว่าเป็นจุดแข็งที่เราจะปรับตัวนะคะและเรียนรู้กับสังคมใหม่ไปด้วยกันนะคะอันนี้มองให้เป็นการสร้างจุดสมดุลให้กับชีวิตในประเทศใหม่ของเราดีกว่านะคะหมายถึงว่าประเทศที่เราต้องอยู่ที่นี่นะคะประเทศที่เราต้องเรียนรู้ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะส่วนเครือข่ายที่เรามีนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าที่ต้องชื่นชมเพราะว่าสถานการณ์ของคนที่มาจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะแรงงานอย่างคนกลุ่มนึงที่ต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยกำลังใจสำคัญมากและเปลี่ยนสำคัญมากนะคะบางครั้งครอบครัวก็ยังให้เราได้ไม่ได้นะคะแต่การมีเพื่อนนะคะมีสังคมเดียวกันพูดภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องนะคะนั่นคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างแข็งแกร่งนะคะอันนี้ก็มองว่าขอมองในเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับการอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็ฝากไว้ว่าชื่นชมจริงๆค่ะ
ค่ะนี่ก็ฝากไปถึงคุณแม่ในออสเตรเลียนะคะที่ยังไม่ได้อาจจะคิดว่าไม่มีอยู่ตัวคนเดียวนะคะก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะคะกลุ่มคุณแม่ที่มารวมตัวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์
อ๋อยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ